Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Vakcinacija stanovništva protiv koronavirusa u Srbiji počinje u četvrtak, najavio Aleksandar Vučić. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori odustala od masovnog obreda nalaganja badnjaka. Zatvore migrantski kamp Lipa nedaleko od Bihaća. Jutro su uspostavljene saobraćajne veze između Velike Britanije i Francuske. Naoružani muškarac koji ubio trojicu policajaca u izolovanom selu u centralnoj Francuskoj pronađen mrtav, javlja BBC. O emisiji još govorimo. Održana prva sednica odbora Skupštine Crne Gore za ljudska prava u novom sastavu. Predsjednik tog tela Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta, čiji izbor opozicija osporavala zbog negiranja genocida u Srebrenici i stavova protiv LGBT populacije, saopštio je:
sva prava svima je moj moto i one politike odakle ja dolazim. Također, treba da poštujemo činjenicu da o raznim pitanjima i problemima ne možemo svi misliti isto.
I u ovoj emisiji govorimo o slučaju ikone iz Ukrajine koju je Milorad Dodik poklonio Sergeju Lavrovu. Staknek Štefan, predsjednik udruženja Ukrajinaca Kozak iz Crnopolja kod Prijedora.
Gosti iz Ukrajine koji su dolazili, naravno, šta će nam pokloniti nego prvo neku ikonu iz kraja odakle oni dolaze. Nijedna ikona koja je nama donešena do sada nije imala pečat kao što se prikazuje na ovoj koju je gospodin Dodik poklonio.
Aleksandar Marton iz rukovodstva Lige socijaldemokrata Vojvodine.
To je jedna velika bruka za čitav srpski narod i bojim se da ne bude li tu stavljena tačka, ne bude li taj slučaj potpuno razrešen, da će nas to i narednih decenija u sve ove sramote od 90. godina pratiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu najpre o zatvaranju migrantskog kampa Lipa nedaleko od Bihaća, javlja Azra Bajrić.
Međunarodna organizacija za migracije danas je povukla svoje osoblje i prestala sa svim servisima koje je proteklih 8 mjeseci pružala migrantima u kampu Lipa. Aktiviran je plan izlaska prolongiran već nekoliko puta i ovog puta bez rješenja za korisnike kampa, kaže Nataša Omerović, upraviteljica Lipe.
Mi, nažalost, nemamo rješenje, to je ono čega smo se bojali. Mi dalje nemamo neko održivo rješenje za njih, mi ćemo ih asistirati na nekim drugim lokacijama, ali ne na Lipi.
Tokom procesa povlačenja, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Omerović, došlo je do požara na sva 4 smještajna objekta. Da su šatore zapalili migranti, nije htio potvrditi ni Ale Šildedić, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona.
Policija se uputila na isti mjesto kao i vatrogasna služba. U ovom trenutku ja ne mogu tvrditi o čemu se radi, u kojim razmjerama požara i šta u biti gori. Čekamo evo izvještaj sa terena i prema onome što ja imam do sada da na sreću nema povrijeđenih lica. Uglavnom, još uvijek je evo, to sve u toku.
Za to vrijeme pred centrom Bira u Bihaću nastavljeno je već 80. dan okupljanje grupe građana koji žele spriječiti ponovno otvaranje vrata Bire za migrante. Na ranije zaključke i obećanja državnih organa i međunarodnih institucija kako prihvatni centar za migrante ne može biti u centru grada i kako će se rasteretiti Unsko-sanski kanton, podsjetili su i članovi operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom koji su odbili mogućnost smještaja migranata u Biru prema instrukciji Ministarstva sigurnosti BiH. Učinila je to i Skupština Unsko-sanskog kantona na svom današnjem vanrednom zasjedanju. Otvorio ga je presjekom trenutne situacije Mujo Korčić, komesar policije Unsko-sanskog kantona, potvrdivši kako je još sinoć pokušano izmještanje manje grupe migranata iz Lipe, što građani ispred Bire nisu dozvolili, te da policija neće postupiti po instrukciji Ministarstva sigurnosti bez očitovanja Skupštine. A Skupština je jednoglasno zaključila da Bira neće otvoriti vrata migrantima. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Skupština UNSK ne prihvata povrtak ilegalnih migranata u privatni centar Bira u Bihaću zbog njegovog položaja i zbog već viđene narušene sigurnosne i zdravstvene epidemiološke situacije građana i njihove imovine. Skupština Unsko-sanskog kantona traži od vijeća ministara Bosne i Hercegovine da izvrši izmjene odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na način da se ukine karakter privremenog prihvatnog centra za smještaj ilegalnih migranata na lokaciji bivše tvornice Bira i bivše tvornice Miral u Velikoj Kladuši, koji se nalazi u privatnom vlasništvu, kao i hitno izmještanje ilegalnih migranata iz tvornice Miral u Velikoj Kladuši.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O vakcinaciji u Srbiji koja počinje u četvrtak, kako je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U utorak je stiglo 4875 doza vakcine kompanije Pfizer i BioNTech-a. Istog dana održana je prva radna sednica Nacionalnog koordinacijnog tima za imunizaciju protiv COVID-19, čiji je predsjednik državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirza Đerlek. On za Radio Slobodna Evropa govori o planu imunizacije u Srbiji kao i planu da se pribave vakcine drugih proizvođača, kao što je ruska Sputnik 5, razgovarala Sonja Gočanin.
Kakav je generalno plan imunizacije, odnosno šta je odlučeno na ovoj sednici Nacionalnog koordinacijnog tima za dalje, da tako kažem?
Pošto nam je u prvoj fazi predviđena vakcinacija zdravstvenih radnika, obzirom da su u rizičnoj grupi i korisnika i zaposleni u staračkim domovima, zbog konstantnog punjenja bolnica i jedinica intenzivne nege, mi smo u ovom trenutku za nekoliko nedelja dali prednost starijim, odnosno korisnicima domova zdravlja, jer su te jedinice intenzivne nege i bolnice uglavnom u velikom procentu su stariji od 70 godina i obzirom da ćemo dobiti vakcine početkom januara i u prvoj, drugoj i trećoj nedelji, zdravstveni radnici će, znači, za nekih, hajde kažemo, 10-15 dana biti također uključeni u imunizaciju, odnosno vakcinaciju protiv COVID-19.
Da li postoji neki plan kada je reč o ovoj, da kažem, ponudi Rusije o kojoj su pisali mediji da se proizvodi zajednička vakcina?
Mi imamo odlične odnose sa Republikom Rusijom i evo očekujemo ovih dana da naša agencija ALINS dobije ISA sertifikat za upotrebu Sputnik V vakcine. Cilj države jeste da osposobi naš institut za virusologiju Torlak da proizvodimo vakcinu, jer svaka zemlja voli da ima svoj institut koji će proizvoditi vakcine i sigurno će država napraviti plan na koji način osavremeniti Torlak i zajedno sa Rusima ući u proizvodnju vakcine.
I da li postoji određena rezerva, na primjer, prema ruskoj vakcini, s obzirom da ona nije odobrena još uvek ni u jednoj evropskoj državi?
Gledajte, to je sad kao i svaka situacija uopšte u svetu, dok se toga politizuje. Mislim da mi gledamo interes naše države i sve što bude korisno za naše građane, a mi ćemo se najverovatnije toga držati.
Bio je to Mirsa Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije, a i u Hrvatskoj u nedelju počinje vakcinacija sa simboličnih 9750 doza Pfizerove vakcine. Očekuje se da će do početka februara biti cepljene tri najkritičnije grupe, korisnici domova za starije, socijalni radnici i zdravstveni radnici, dok je premijer Andrej Plenković uveren da će se dostići 70% imunizacije. Analitičari smatraju da je u ovom trenutku zbog organizacije atmosfere verovatniji odziv od 50%. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U subotu 26. prosinca 9750 doza Pfizerovog cjepiva protiv korone stiže u Hrvatsku i distribuira se po cijeloj zemlji. Cijepljenje počinje dan kasnije u nedjelju 27. prosinca, istovremeno u svim državama Europske unije. U Hrvatskoj prvi će biti cijepljeni najstariji korisnici u domovima za starije u nekoliko gradova. Cilj je cijepiti 70% populacije. Sljedeća pošiljka stiže 29. prosinca, nakon toga 6. siječnja sljedeće godine i dalje u tjednom ritmu sa sve većim količinama. U sljedeća tri mjeseca trebalo bi u Hrvatsku stići ukupno 270.000 doza Pfizerovog cjepiva. Rečeno je na konferenciji za novinare u Zagrebu na kojoj je predstavljen plan cijepljenja i najavljena medijska kampanja. Cijepljenje će biti besplatno i dobrovoljno, kazao je premijer Andrej Plenković.
Vodit ćemo se načelom pravednosti, solidarnosti i nužne skrbi za one koji su među nama najugroženiji.
Ako na raspolaganju bude samo Pfizerovo cjepivo, što nije vjerojatno, jer iza nove godine kreće registracija, a onda i distribucija Moderninog cjepiva, tri kritične skupine, korisnici domova za starije, socijalni radnici i zdravstveni radnici u hitnoj službi i oni koji rade sa COVID pacijentima, bit će kompletno cijepljeni do početka veljače, a sa Moderninim cjepivom 2-3 tjedna ranije. Sljedeća grupa su stariji i kronični bolesnici. Naručeno je 5 milijuna 905 tisuća doza cjepiva. Demantirani su medijski napisi kako je svega 40% liječnika spremno cijepiti se i sada su brojke oko 73-74%. Međutim, još uvijek brine što je tek trećina socijalnih radnika, uključivo one u domovima za starije, spremna cijepiti se, a ne pomaže ni predsjednik kleropopulističke oporbene stranke Most Božo Petrov, inače po struci liječnik, koji na pitanje hoće li se cijepiti odgovorio da će pričekati i vidjeti prve rezultate. Međutim, Plenković je uvjeren u uspjeh cijepljenja u Hrvatskoj.
Postoji jedna glasna, ali manja po meni skupina ljudi koja ima nekakav otpor i svoj neki stav protiv cijepljenja. Ja vam garantiram da je ogromna većina hrvatskih građana svjesna koliko su cjepiva bitna.
Za kampanju Misli na druge, cijepi se, već se javilo mnogo poznatih osoba, a Plenković je posebno apostrofirao medije.
Svi imate tu odigrati ulogu, tu nema dileme. Dakle, što više u eteru bude suvislih ljudi koji govore ono što je istina, a ne koji govore ono što nije istina, to će se više ljudi cijepiti. Dakle, stvar je tu jasna kao dan. A mi ćemo kao vlada normalno ovo pomoći. Manje košta dobar PR nego smrt od COVID-a.
Kampanja će trajati godinu dana koliko će i trebati da se svi hrvatski građani cijepe. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program vjeruje u uspjeh cijepljenja, ali misli da u ovom trenutku nije baš realno očekivati više od 50% odaziva na cijepljenje.
I zbog organizacijskih razloga i zbog atmosfere. Ja ću naravno reći da smatram da je glupost ljudsko pravo, ali ovdje smo u situaciji koja se radi o pravu ne samo odnosu na sebe, nego odnosu na zajednicu. I glupost jednog broja ljudi može ugroziti zajednicu ako ne bude dovoljna razina cijepljenosti. Meni se, ponavljam, čini da u ovom trenutku bi bila velika stvar, veliki uspjeh da se pređe 50%, s time bismo nekako mogli živjeti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I ovo je emisija o nedavnom skandalu u vezi sa ikonom koju je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, za koju Ukrajina tvrdi da je njeno vlasništvo. U međuvremenu se postavlja pitanje potraživanja umetnina između država bivše Jugoslavije, koje je aktualizovano zahtjevima iz Bosne i Hercegovine da Srbija vrati nekoliko radova koje ta država smatra svojim kulturnim nasljeđem. Najpre stav Bosne i Hercegovine, prilog Milorada Milojevića.
Vrijednosti ikona u religijskom smislu za Ukrajince je velika, kaže za Radio Slobodna Evropa Stahnik Štefan, predsjednik udruženja Ukrajinaca Kozak iz Trnopolja kod Prijedora. U tom kontekstu on ističe i da Ukrajinci koji žive u Bosni i Hercegovini iščekuju rasplet priče oko ikone Svetog Nikole koju je predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ministru inostranih poslova Rusije Sergeju Lavrovu 14. decembra u istočnom Sarajevu.
Ali smo imali naravno i gostiju iz Ukrajine koji su dolazili i naravno šta će nam pokloniti osim kada dolazi tako jedne države koja je religijski dosta osvještena, nego prvo neku ikonu iz kraja odakle oni dolaze. Nijedna ikona koja je nama donešena do sada nije imala pečat kao što se prikazuje na ovoj koju je gospodin Dodik poklonio, ali nama svakako predstavlja veliko bogatstvo i vrijednost upravo zato što dolazi iz Ukrajine.
Ukoliko neko posjeduje vrijednu umjetninu, mora znati njeno tačno porijeklo, način ulaska u zemlju, te te informacije predstaviti bez obzira da li se radi o satu, nekoj umjetničkoj slici ili ikoni, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa direktor Centra protiv krijumčarenja umjetninama, Dženan Jusufović.
Vi morate znati porijeklo, vi morate tražiti papire od te osobe, ta osoba, morate imati dokaz. Mislim, bilo kad šta da se desi, da vam uđe policija u kuću, da bilo ko vi ćete odgovarati zbog toga što to imate. U ovom slučaju nema opravdanja. Pitanje kako se to našlo na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno kod određene osobe, osoba treba dati odgovor na to.
Ikona nije ukradena i spada u red porodičnih osveštajnih ikona, saopšteno je u utorak 22. decembra iz Dodikovog kabineta. Salve izmišljotina i neistina uslijedili su nakon pogrešne početne medijske prezentacije da je riječ o ikoni koja je dio kulturne baštine i nacionalno blago, što nigdje nije ustanovljeno, navedeno je u saopštenju. Međutim, nije saopšteno iz čijeg se porodičnog vlasništva ikona našla u Dodikovom posjedu, a što je moralo da se naznači, smatra Jusufović, te kaže kako nije opravdanje da se radilo o poklonu koji je uručen dalje.
Ovdje se priča o tome da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, nisam ja bio običan građan, nego neko ko ima protokole, ko mora poštovati sve procedure, ko predstavlja državu koja mora poštovati sve procedure, je posjedovo i dao nešto da izađe iz države. Za čim druga država traga.
Direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Kursmanović podsjeća da je 46 pravoslavnih ikona ukradeno tokom rata u BiH iz te institucije, te da zbog te činjenice sumnja da je Dodik Lavrovu poklonio neku običnu ikonu kakva se može kupiti bilo gdje.
Mi u svojoj galeriji imamo knjigu protokola, imamo zavedene sve umjetnine koje su kupljene ili na bilo koji drugi način ušle u galeriju, imamo etiketu na poleđini slike i to je evidencija i trag o njenoj evidenciji. Ako se otuđi, onda je to način na osnovu koga mi potražujemo tu umjetninu. Isto tako država Ukrajina potražuje ovu umjetninu zbog činjenice da na tom pečatu piše da je to njeno vlasništvo.
Iz Dodiku kabineta naveli su pak da nema potvrde da se ikona nalazi na listama nestalih ili da je dio bilo čije kulturne baštine. Nismo uspjeli čuti i reakciju ambasade Ukrajine u BiH na obrazloženje iz Dodikovog kabineta. Nema novih informacija ni u tužilaštvu Bosni i Hercegovine u kojem je formiran predmet kako bi se razjasnilo kako je ikona iz Luganska, stara 300 godina, dospjela u Bosnu i Hercegovinu i završila u posjedu BiH zvaničnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U međuvremenu Ministarstva unutrašnjih poslova i pravde Srbije planiraju formiranje radne grupe koja će raditi na sprečavanju nelegalne trgovine umjetničkim delima iz regiona, saznaje Radio Slobodna Evropa u tim institucijama. Pripremio Zoran Glavonjić.
Apsolutno je politički problem koji stoji iza toga i neće se rešiti sve dok se čitav kompleks problema koji postoje ne reše. Sve se rešava između bivših jugoslovenskih republika uz pomoć ili uz nedostatak političke volje, pa i to.
Kaže Dobrivoje Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološke i sociološke istraživanja za Radio Slobodna Evropa. Četiri nadležna ministarstva u Srbiji nisu odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa potraživanim umetninama, dok nam je iz MUP-a Srbije neoficijalno rečeno da se ti podaci ne mogu saopštavati jer su operativne prirode u istragama koje vodi Interpol. Jedan od penzionisanih policajaca koji je krajem 20. veka službeno tragao za krijumčarenim umetničkim delima, koji sada ne želi da govori javno, rekao je za naš program da je problem eskalirao 90-ih. Tada su u ratovima u Jugoslaviji kradene i nestajale vredne slike, skulpture, tapiserije, ikone i druge umetnine sa svih strana. Jedan deo nađen je i vraćen, ali je problem toliko veliki da ne verujem da će se ikada do kraja rešiti, naveo je bivši policajac. Saša Magazinović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, pisao je sredinom decembra ministarki kulture Srbije Maji Gojković i vlastima Novog Sada da se u tom gradu nalazi ulje na platnu iz 1930. Magdalena Pokajnica, autora Đoka Mazalića, za koje tvrdi da pripada kolekcionaru iz te susjedne države Enveru Mulabdiću. Ta slika je u kolekciji novosadskog ljubitelja umetnosti Đure Popovića, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da ju je početkom 90-ih u Srbiji legalno kupio upravo od pomenutog Mulabdića, kao i još dve slike i jednu skulpturu koje danas potražuju iz BiH.
Imam svu dokumentaciju napismeno. I znate koliko imam svedoka? 100 svedoka. On je švercer, on je krijumčario. Sve je to na mene nabeđeno. Ne može neko, neka nevladina organizacija, da proglašava nekoga krivim bez presude.
Koliki je problem u pitanju pokazao je i slučaj ikone stare 300 godina koju je predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom službene posete Sarajevu nedavno poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je u njenom vlasništvu.
To je jedna velika bruka za čitav srpski narod i bojim se da ne bude li tu stavljena tačka, ne bude li taj slučaj potpuno razrešen, da će nas to i narednih decenija u sve ove sramote od 90. godina pratiti.
Rekao je za naš program Aleksandar Marton, funkcioner političke partije Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je 20. decembra pozvala vlasti zemalja regiona da odmah vlasnicima vrate umetnička dela opljačkana 90-ih. Popis otuđenog nacionalnog blaga sa prostora bivše Jugoslavije, koje se nezvanično broji u desetinama hiljada komada, nije objavljen, a još pre 4 godine Hrvatska je saopštila da od Srbije potražuje nešto više od 1000 kulturnih dobara iz pravoslavnih crkava i manastira. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da se manje više zna šta se desilo sa nestalim artefaktima.
A zašto se ne rešava i zašto se posle koliko godina od tih ratova to još uvek ne rešava je čista zato što su neka od tih umetničkih dela u vlasništvu ljudi koji ne žele to da se reši.
Liga socijaldemokrata Vojvodine podsjetila je da je Skupština Vojvodine nakon demokratskih promjena u Srbiji Gradskom muzeju Vukovara, grada u Hrvatskoj, 2001. godine vratila Bauerovu zbirku sa oko 3000 umetnina.
Svakom da se vrate umetnička i kulturna dobra, to je nova stranica u knjizi dobrih odnosa. Triz račun i duga ljubav.
Zaključio je Aleksandar Marton. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore. Odbor Skupštine za ljudska prava na prvoj sednici novog saziva razmatrao izveštaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu za prošlu godinu. Nije bilo glasanja o izboru zamjenika predsjednika odbora jer predstavnici tog tela iz redova opozicije nisu došli na sednicu. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Sva prava svima je moj moto i one politike odakle ja dolazim. Također, treba da poštujemo činjenicu da o raznim pitanjima i problemima ne možemo svi misliti isto.
Ovim riječima Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta počeo mandat na mjestu predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode. Izbor Vučurovića na to mjesto, podsjetimo se, u proteklih dana osporavali predstavnici opozicije, navodeći da on nije dobar izbor za tu funkciju, budući da je prepoznat kao poslanik koji negira genocid u Srebrenici i putem skupštinske govornice saopštava stavove protiv nacionalnih manjina i LGBT populacije. Inače, na dnevnom redu prve sjednice odbora u novom sastavu, na kojoj nije bilo predstavnika opozicije, između ostalog, našao se izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu za 2019. godinu. Zastupnica države Crne Gore Valentina Pavličić saopštila je da je po procentu pritužbi građana koje su uputili na razmatranje sudu u Strasburu u odnosu na broj stanovnika, Crna Gora prva u Evropi.
Kad pogledamo taj broj od 427 sa 112 iz prethodne godine koje je uspio Evropski sud nije da riješi, mi dolazimo do brojke od 530 i nešto predstavki samo u toku jedne godine koje su se nalazile pred različitim formacijama Evropskom sudu. Ali od tih 537 predstavki više od 90% je proglašeno neprihvatljivom od strane formacije single judge-a ili sudije pojedinca. Šta to znači? To znači da te predstavke nisu ispunile onaj element prihvatljivosti koji je neophodan kada se neko pritužuje pred Evropskim sudom.
U 2019. i prvoj polovini 2020. godine Evropski sud za ljudska prava utvrdio je kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima u 8 predmeta u vezi sa nehumanim postupanjem tokom pritvora, nezakonitim pritvorom, neopravdanim trajanjem pritvora, trajanjem sudskog postupka, pravom na privatni i porodični život kao i pravom svojine. Sjednici odbora prisustvovao je Milan Radović iz Građanske alijanse koji je pohvalio rad Kancelarije zastupnika u Strasburu, ali je kritikovao rad državnih institucija, u prvom redu policije i tužilaštva, koji nijesu prepoznali preporuke tog suda i drugih međunarodnih institucija, pa se, kako istakao Radović, događa da se presude ponavljaju.
Posebno su problematična ona događanja 2015. koje je zastupnica pomenula, pomenuću prebijanje Martinovića i prebijanje u Zlatarskoj ulici, Mislim da tužilaštvo je prva grana vlasti koja još uvijek nema kapacitete da istraži sve navode o zlostavljanju i da ćemo vrlo brzo dobiti ove presude i imati jednu vrlo tešku mrlju na rad uopšte na našu državu, zbog toga što, iako smo dio, rekao bih, razvijenijeg dijela Evrope, imamo vrlo problematično pitanje zlostavljanja i istraživanje kasnije tih nedjela koja čine uglavnom policijski službenici, i mrlja je upravo zato što institucije poput tužilaštva i sudstva ostaju nijeme i tu se događa jedna, rekao bih, praksa da se prvo procesuiraju građani kad imamo obostrane prijave, da se to i dalje nastavlja dok prijave protiv policijskih službenika znatno čekaju.
Predsjednik Odbora za ljudska prava Jovan Vučurović naveo je i druge primjere.
Ne smijem da preskočim, gospodin Radović je pomenuo postupanje u slučaju Martinović, u slučaju Zlatarska ulica, ja bih rekao i čitavog niza slučaja koji su se desili toga 24. oktobra 2015. godine, a također ne smijem da nikako zaboravim i postupanje sudova u montiranim procesima protiv lidera Demokratskog fronta u takozvanom državnom udaru.
Nije bilo glasanja o izboru zamjenika predsjednika odbora, koji je trebalo da bude biran iz redova opozicije. Njihovi predstavnici, naime, nisu došli na sjednicu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kosovo je na pragu novih vanrednih izbora nakon što je 21. decembra Ustavni sud odlučio da je vlada Abdulaha Hotija neustavna. Međutim, postoje brojne nedoumice oko toga ko sve može da aktivno učestvuje na njima. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Mjosa Osmani vrši funkciju predsjednika Kosova od 5. novembra, kada je Hašim Tači podneo ostavku jer su specijalizovana veća protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Ona je ranije najavila da će formirati novu građansku inicijativu sa kojom će izaći na narednim izborima. Međutim, prema Ustavu Kosova, predsjednik ne može da obavlja ni jednu drugu javnu funkciju kao ni jednu funkciju u nekoj političkoj partiji. Na ovu stavku iz Ustava Kosova ukazuje profesor ustavnog prava Mazlum Baraljiu i dodaje da se ona odnosi na vršioca dužnosti predsjednika. Baraljiu smatra da bi u ovoj situaciji najbolje rješenje bilo da se parlamentarne političke partije pre objavljivanja datuma održavanja izbora dogovore o izboru novog predsjednika. Novi predsjednik mora biti izabran 30 dana prije isteka mandata prethodnog predsjednika. To znači da u martu 2021. moraju da budu završene sve procedure za izbor predsjednika, napominje Baraljiu za Radio Slobodna Evropa. Međutim, poznavalac političkih prilika Ramuš Tahiri smatra da bi u ovoj situaciji najbolje rješenje bilo da se Vjosa Osmani povuče sa pozicije vršioca dužnosti predsjednika kako bi na jedan legitiman način učestvovala na predstojećim izborima. U tom slučaju dužnost predsjednika Kosova preuzima predsjednik Ustavnog suda na čijem je čelu trenutno Arta Rama.
To ja objašnjavam i konkretnim primjerom. Predsjednica treba da potvrđuje mandat poslanika. Bilo bi neumjesno da Vjosa Osmani predsjednica certificira samo sebe kao poslanicu.
Ustavni sud Kosova je osporio legitimnost vlade Abdulaha Hotija zbog glasa poslanika Etema Arifije, koji je bio pravosnažno osuđen na godinu dana i 3 mjeseca zatvora zbog malverzacija sa subvencijama, a ipak je učestvovao u izboru vlade Abdulaha Hotija, koji je dobio podršku 61 poslanika, upravo onoliko koliko je potrebno. Međutim, u toj odluci se navodi da osobe koje su posljednje 3 godine osuđene pravosnažnom presudom ne mogu da se kandiduju na izborima. Lider pokreta Samoopredeljenja Albin Kurti i neki od njegovih stranačkih kolega su 2018. godine osuđeni na uslovnu kaznu zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. Profesor krivičnog prava Ismet Saljihu za Radio Slobodna Evropa objašnjava da trenutni pravni okvir Kosova ne dozvoljava Kurtiju da se kandiduje, ali napominje da ta stavka u odluci Ustavnog suda nije jasno precizirana. Postoji razlika kada je u pitanju uslovna kazna, navodi on. I profesor ustavnog prava Mazlum Baraljiu smatra da osobama koje imaju uslovnu kaznu ne bi trebalo da se zabrani da se kandiduju na izborima. Vanredni izbori na Kosovu moraju biti održani najkasnije 40 dana od dana njihovog raspisivanja, a aktualna vlada Abdulaha Hotija ostaje na snazi do izbora nove. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Pozdrav, poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. Pandemija koronavirusa ostavit će velike posljedice po djecu, navodi se u istraživanju UNICEF-a. Najveći problem trenutno je porast siromaštva, ali i slabija zdravstvena njega, zbog koje bi moglo doći do pojave drugih pandemija, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa rezidentna predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Ruwan Khan.
Globalna socijalno-ekonomska kriza gurnuće do kraja ove godine još 142 miliona djece u siromaštvo. COVID-19 ima veliki uticaj na obrazovanje, to zovemo kriza učenja, prvenstveno zbog toga što su škole u zemljama u razvoju zatvorene, a također stvara se digitalna podijeljenost, što je slučaj u Bosni i Hercegovini.
Izbacivanje uglja iz proizvodnje električne energije jedan je od prioriteta procesa energetske tranzicije Bosne i Hercegovine u cilju usklađivanja sa energetskom politikom Evropske unije, istaknuto je na online panelu o energetskoj tranziciji BiH.
Dugoročna vizija koja nama nedostaje u regionu i u Bosni i Hercegovini je postavljena 2050. godine. Evropa kao kontinent, a prije svega Evropska unija, karbonski neutralna ili klimatski neutralna ekonomija i društvo.
U Brčko distriktu BiH predstavljeni su rezultati istraživanja položaj žena žrtava nasilja u doba pandemije COVID-19, koju je uradila Fondacija Udružene žene iz Banja Luke. Rezultati istraživanja pokazuju porast porodičnog nasilja i rodno zasnovanog nasilja za 20% tokom pandemije.
Početka ove godine u sigurnoj kući je boravilo 20 žrtava, trenutno imamo 11 žrtava. Ako vam kažemo da je od toga 8 punoljetnih osoba i 12 maloljetnih osoba, mislim da sam rekla sve. E, to govori o nama da smo stvarno dotakli.
U posljednjih 10 godina iz opštinskog budžeta u Tešnju izdvojeno je oko 600.000 maraka za pomoć mladima u pokretanju vlastitih poslova. Kroz taj program do sada je nastalo blizu 80 firmi sa oko 160 radnih mjesta.
Imali smo podršku, dakle, i određenih međunarodnih fondova u različitim godinama za različite faze projekta. Mi smo ponosni i zadovoljni rezultatima, ponosni smo i zadovoljni održivošću biznisa koji su pokrenuti kroz poslovne ideje mladih.
U Centru za prekvalifikaciju zanimanja u Bihaću nabavljena je oprema koja će omogućiti prekvalifikaciju za radnike u industriji na 4 nova zanimanja, čime će se dati mogućnost nezaposlenima iz ove regije da iskoriste poslovne prilike koje se nude.
Želimo na neki način, pošto imamo na evidenciji dosta lica koji imaju zanimanja koja više nisu u trendu i koja više nisu aktuelna, da kroz ovaj projekat da se ta lica dodatno edukuju, prekvalifikuju i da dobiju poslove koje su u trendu i sa vremenom i sa određenim tehnološkim razvojem kojim se mi nalazimo tamo.
U nastavku emisije opširnije o ovim sadržajima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pandemija koronavirusa u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini, ostavit će posljedice na djecu, njihovo obrazovanje, sigurnost i na njihovu opštu dobrobit, uključujući mentalno zdravlje. To će u budućnosti, prema istraživanju koje radi UNICEF, imati utjecaja i na ljudski kapital u zemlji, ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rezidentna predstavnica UNICEF-a u BiH, Ruwan Khan. Trenutno, kaže Khan, najveći problem sa kojim se suočavaju djeca jeste porast siromaštva, ali i slabija zdravstvena njega zbog koje bi moglo doći do pojave drugih pandemija. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Kan, analiza UNICEF-a govori da se tokom pandemije koronavirusa povećao broj djece koja žive u siromaštvu. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, i koje su to kategorije najugroženije?
Da, imamo globalnu analizu, ali plan procjene o društvenom uticaju COVID-19 u Bosni i Hercegovini urađenog od UNDP-a i UNICEF-a. Ta procjena pokazuje nam da je ekonomski uticaj ove krize najteži za najsiromašnije i najugroženije kategorije stanovništva. Da navedem neke podatke. Teške situacije u 49% domaćinstava, 12% iskusilo značajne poteškoće. Te poteškoće pogađaju ljude koji su već ranjivi, pogotovo finansijski. Također, veliki dio populacije ne može dobiti osnovnu zdravstvenu zaštitu, a to je većinom siromašna populacija etničkih manjina, kao i invalidne osobe koje najviše pate. Također, znamo da je velika disproporcija izražena prema ženama. Na tržištu rada, sektori sa velikim brojem žena, veliki broj onih koji su ostale bez posla. Kad je riječ o djeci, ova situacija traži veću brigu o njima tokom otvaranja i zatvaranja škola, što predstavlja dodatne teškoće za zaposlene majke. Oko 25% žena u izvještaju se pominje da imaju dodatne teškoće kod upravljanja domaćinstvima, kao i emotivne probleme u vrijeme pandemije.
Kakve su posljedice toga, naročito po djecu?
Globalno UNICEF-u imamo različite podatke po raznim osnovama u oktobru 2020. Riječ je o univerzalnoj krizi. Uticaj na djecu podijelila bih u nekoliko kategorija. Ovaj COVID-19 gurnuje mnoga domaćinstva u siromaštvo. Globalna socijalno-ekonomska kriza gurnuće do kraja ove godine još 142 miliona djece u siromaštvo. COVID-19 ima veliki uticaj na obrazovanje. To zovemo kriza učenja. Prvenstveno zbog toga što su škole u zemljama u razvoju zatvorene, a također stvara se digitalna podijeljenost, što je slučaj u Bosni i Hercegovini. Vlasti su od marta počele online nastavu. Procjena je UNICEF-a da značajan broj djece nema pristup IT uređajima kao što su tableti ili opremom sa kojom bi nastavili proces učenja. Također internet pristup nije ravnopravno zastupljen kod sve djece, što predstavlja ogromnu digitalnu podjelu. Globalno se radi o 1.200.000 djece, a u BiH skoro 400.000 djece moraju da pohađaju kompromisno obrazovanje. Škole su sada otvorene, ali bez punih kapaciteta. Dalje, kada je zdravstvo u pitanju, znamo da je zdravstveni sistem preopterećen i zato regularni servisi nisu dostupni, čak i za obične bolesti. Ako ova djeca ne dobiju preventivnu zaštitu, onda će najobičnije bolesti dovesti do smrtonosnog ishoda. Globalni pokazatelji govore o pothranjenosti djece, ne toliko u BiH koliko u brojnim državama svijeta. Još dvije stvari. Imunizacija, davanje vakcina djece, jedna je od preventivnih mjera. Znamo da se svake godine imunizacijom spasi oko 3 miliona djece. U BiH imunizacija nije redovna jer su zdravstveni radnici preokupirani sa pandemijom, tako da obične bolesti kao što su ospice i difterija se mogu vratiti u ovu zemlju. I posljednje, ne manje važno, COVID-19 dovodi do rasta nasilja, eksploatacije i zlostavljanja. Tokom lockdowna veliki je rizik da djeca u skloništima budu izložena nasilju i zlostavljanju.
Ovo što ste rekli imaće i dugoročne posljedice druge vrste, jer bi se moglo dogoditi da, ukoliko se nešto ne promijeni, mladi ljudi zbog lošeg obrazovanja ili želje za boljim obrazovanjem, kao i nedostatkom poslovnih prilika, žele otići sa ovih prostora.
Znate, ova situacija je počela i prije pandemije u BiH, ali i u regiji. Bilo je mnogo razloga za to. Jedan je kvalitet obrazovanja, a tokom pandemije nastavak obrazovanja je uzrokovao veliku zabrinutost. Također znamo da obrazovanje koje djeca dobijaju nije u skladu sa vještinama u 21. vijeku. Znanje koje dobijaju djeca ne služi za potrebe posla koji je ovdje dostupan. Zato postaju frustrirana i teže napuštaju ovu zemlju. Situacija se može promijeniti. Kako? Pa tako što ćemo uvesti reforme u obrazovanje kako bi osigurali da kurikulum u obrazovanju u skladu sa tržištem rada bude. Drugi razlog zašto mladi žele napustiti zemlju jeste nedostatak povjerenja u društvene servise. Nije samo obrazovanje, već zabrinuto za njihove porodice. Da li će porodica dobiti kvalitetnu zdravstvenu brigu, kvalitetne zaštitne servise također? Da bi se ljudi ovdje zadržali, traži se i koordinisana akcija kako bi bili dostupni kvalitetni zdravstveni i socijalni servisi. To zahtjeva koordinisane napore u cijelom spektru socijalnih servisa. Samo jedan sektor neće biti dovoljan da zadrži mlade ljude u ovoj zemlji.
Ako je ova situacija dodatno siromašila građane, u kakvoj je poziciji jedna od najranjivijih skupina, Romi?
Romska djeca, populacija Roma, su bili uskraćeni prije ove pandemije. Daću 2-3 primjera. Kad se govori o predškolskom obrazovanju, samo manje od 2% romske djece je uključeno u predškolsko obrazovanje. Kada govorimo o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, 59% romske djece ide u osnovnu školu, a samo 22% pohađa srednje škole. To znači da su ta djeca zapostavljena i uskraćena od visokog obrazovanja. Djeca sa poremećajima u razvoju također nisu uključena dovoljno u obrazovni proces. Mi radimo sa romskom populacijom kako bi unaprijedili predškolsko obrazovanje. Imunizacija romske djece je također mala i radimo sa zdravstvenim vlastima, posebno u federaciji, da bi sustigli imunizacijsku kampanju, a sa vlastima na kantonalnom nivou na unapređenju predškolskog i osnovnog te srednjoškolskog obrazovanja za romsku djecu.
Na ovo sve se veže i pitanje mentalnog zdravlja. Ako već govorimo o tome kako pandemija utiče na odrasle, da li se treba baviti i dječjim mentalnim zdravljem malo više?
Yes, of course. I mean, mental health is becoming one of the major concerns.
Mentalno stanje postaje jedan od najvećih razloga za zabrinutost kod odraslih, ali isto tako znamo i studije da će jedan od 5 adolescenata imati mentalni poremećaj svake godine. To će imati veoma negativne posljedice, na primjer samopovređivanje, čak razmišljanje o samoubistvu i druge teške posljedice. Tu je i druga strana mentalnog zdravlja. Prvo, nedostatak prepoznavanja mentalnog zdravlja. Djeca u vrijeme pandemije nisu svjesna da se mentalni problem može pojaviti i kod njih. To je zajedničko u cijelom svijetu. Druga stvar jeste da iako neko prepoznaje da neko ima mentalne probleme, postoji dosta mentalne stigme. Djeca posebno ne vole da o tome otvoreno govore. Naravno, ni društvo nije otvoreno i ne prihvata to. Postoji dosta tabua vezanih za mentalno zdravlje. Podrška mentalnom zdravlju zahtjeva uključenost ne samo djece, već i roditelja i zajednica, škole i prijatelja. To je od ogromne važnosti u rješavanju ovog velikog problema, mentalnog zdravlja.
Radili ste istraživanje s Regulatornom agencijom za komunikacije o medijskim navikama djece i stavovima roditelja. Šta su glavni nalazi s obzirom da su ove okolnosti dodatno djecu usmjerile ka medijskim sadržajima?
Zadovoljni smo istraživanjem sa Regulatornom agencijom za komunikaciju o dječjim medija navikama i ponašanjem. Dobili smo informacije o djeci, ali i od roditelja, i to je urađeno u junu i julu mjesecu. Radi se o djeci podijeljenoj u 5 starosnih grupa. Nekoliko je glavnih zaključaka. Jedan je da veliki broj djece ima pristup IT digitalnim uređajima u BiH. Također koristi ih dosta vremena, teško da čitaju knjige ili novine ili magazin. Samo mali procenat roditelja je svjestan toga da djeca ove uređaje koriste bez njihove kontrole. To znači da djeca nesmetano mogu koristiti web stranice koje nisu pogodne za njih. Studija također pokazuje da samo mali dio porodica vodi brigu kada i gdje će djeca koristiti ove uređaje te ih nadgleda, a posljedica je da djeca i roditelji vjeruju da znaju za te probleme, ali i da postoji negiranje tih problema. Postoji mogućnost da se izgradi strategija koja će doprinijeti poboljšanju načina na koji djeca upotrebljavaju medije u BiH. Da se radi sa Regulatornom agencijom za komunikacije, mi zaista trebamo da imamo informacije na bazi činjenica kako bi se desile promjene. Mi smo počeli raditi zajedno sa njima za sigurnost i dobrobit djece u ovo digitalno doba.
Za Radio Slobodna Evropa govorila rezidentna predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Rana Kan.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U procesu evropske energetske tranzicije BiH kaska za zemljama Evropske unije, ali i većinom zemalja regije. Na to je upozoreno i na online panelu Energetska tranzicija kuda ide BiH, koji je ove sedmice održan u organizaciji Centra za životnu sredinu. Kako je rečeno, izbacivanje uglja iz proizvodnje električne energije jedan je od prioriteta tog procesa u koji moraju biti uključeni svi, od stručnjaka i institucija do šire javnosti, pratila Marija Augustinović.
Takozvanim zelenim planom Evropska unija predviđa da do 2050. godine u potpunosti iz upotrebe izbaci fosilna goriva, ugalj, naftu i prirodni plin, kaže Mirza Kušljugić, profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli i predsjednik novoformiranog regionalnog centra za održivu energetsku tranziciju.
Europa je prije neki dan usvojila budžete, Europa je prije neki dan usvojila ciljeve dekarbonizacije
i za sljedećih 10 godina od januara mjeseca počinje operacionalizacija. Dugoročna vizija koja nama nedostaje u regionu i u Bosni i Hercegovini je postavljena. 2050. godine Evropa kao kontinent, a prije svega Evropska unija, karbonski neutralna ili klimatski neutralna ekonomija i društvo. Sama ta konstatacija vizije za 30 godina, a 30 godina energetici nije puno, pokazuje koliko je to dramatično. Da je revolucionarno, pa se zato i zove četvrta industrijska revolucija.
Sa energetskom tranzicijom Bosna i Hercegovina prvi put se susrela 2006. godine kada je postala članica energetske zajednice. Kako ističe ekonomista Damir Miljević, Bosna i Hercegovina je tada prihvatila obaveze o primjeni dijela evropske legislative. 15 godina poslije je, kako kaže, ispunjeno tek 39% preuzetih obaveza.
Bosna i Hercegovina je do sada trebala da ima razvijeno tržište električne energije, a nema. Mi imamo 3 elektroprivrede i još nešto malo proizvođača i snabdjevača koji trguju, ali na berzama u Hrvatskoj i u Srbiji. Kad je u pitanju energetska tranzicija, ona nije samo energetska tranzicija. Ona bukvalno će promijeniti naš način života. Od toga da možemo sami da proizvodimo energiju koja nama treba, do načina transporta. Bosna i Hercegovina to percepira kao neki proces koji će, Bože moj, da traje godinama i godinama. Tako da je to jedan proces koji ide, nažalost, mimo Bosne i Hercegovine stravično brzino.
Iako je jedna od vodećih zemalja u regiji kada je riječ o potencijalima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, na online panelu je upozoreno da bi Bosna i Hercegovina mogla postati posljednja evropska zemlja koja gradi termoelektrane. Govoreći o državnoj energetskoj politici, konsultant za klimu i energiju Nihad Harbaš ocijenio je da Bosna i Hercegovina napreduje puževim koracima.
Ono što je možda najvažnije reći jeste da je u procesu izrade nacionalni energetski i klimatski plan. Ovaj proces se mora ubrzati i mora se ubrzati proces približavanja generalno Evropskoj uniji, a sigurno da ovaj koncept energetske zajednice i pomoć nerazvijenim zemljama je jako bitan u tome. Jako bitno je implementirati te studije i strategije. Često se obavežemo, ne znamo možda ni šta smo potpisali i ne znamo put kako doći do određenog cilja. Financijski aspekti i tehnički aspekti su na raspolaganju i donosioci odluka moraju ubrzati ovaj proces kako ne bismo i kaskali.
Evropski parlament pozvao je Evropsko vijeće i Evropsku komisiju da povećaju pomoć zemljama Zapadnog Balkana u zakonodavstvu iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Preduvjet daljnjeg razvoja je da se iz temelja promijeni zakonska regulativa, omogući pojava takozvanih prosjumera, odnosno proizvođača električne energije za vlastite potrebe, te radikalno transformira fond za obnovljive izvore energije.
Reforme za Evropu.
U posljednjih 10 godina iz opštinskog budžeta u Tešnju izdvojeno je oko 600.000 maraka za pomoć mladima u pokretanju vlastitih poslova. Kroz taj program do sada je nastalo blizu 80 firmi sa preko 160 radnih mjesta, pripremio Arnes Grbešić.
Gubitak posla u prehrambenoj industriji tokom pandemije virusa korona bio je okidač sanitarnoj inženjerki iz Tešnja Merlini Mešinović za donošenje odluke o pokretanju vlastitog posla. Ona želi da proizvodi domaću tjesteninu.
Nešto healthy, nešto zdravo, nešto što definitivno treba ovom tržištu. Krenut ćemo odmah naravno i sa implementacijom HACCP-a, ISO standarda 9001 i halala. Kad kažem halal, obično ljudi kažu, no pa zašto halal kao za tjesteninu? E pa upravo zbog toga jer se halal certifikat ne može dobiti koliko ima bilo šta od aditiva, konzervansa ili genetski modifikovani organizam. Proizvodi će se brendirati pod imenom Nanina pasta. Nekih 7 proizvoda, to su Nanine domaće taljatelje sa paradajzom, sa špinatom, bezglutenske, heljdine, imamo Naninu domaću tarhanu i bit će tu Nanine rezance za sup.
Buduća poduzetnica navodi da će njeni proizvodi biti analizirani u Sarajevu.
To je laboratorija pri veterinarskom fakultetu u Sarajevu, gdje sam ja izračito tražila da apsolutno se navede kompletan sastav proizvoda. Kad ste s jedne i s druge strane, onda znate šta dolazi na naše tržište. I kad radite za neke strane kompanije, u smislu da sam ja radila jedno vrijeme na usklađivanju deklaracija sa našom zakonskom regulativom, gdje dobijete mail da deklaracije na bosanskom jeziku ne trebaju da baš budu toliko, kako bi oni rekli, nabrijane. Znači, mi apsolutno ne moramo znati šta jedemo, ali recimo dok u državama Evropske unije, znači oni tačno moraju znati sastav, porijeklo, apsolutno. Sve o tome.
Pri otvaranju pogona za proizvodnju tjestenine Amerline će imati novčanu podršku iz budžeta opštine Tešanj, pošto je njena poslovna ideja proglašena najboljom na ovogodišnjem javnom pozivu za podršku mladima u pokretanju posla. Ona kaže da je lokalna pomoć u njenom slučaju vrijedna oko 10.000 maraka.
Tu imate od strane opštine godinu dana pomoć za uplatu doprinosa minimalne plaće, snosit će troškove iznajmljivanja poslovnog prostora, troškove registracije i pologa i znači troškove jednog dijela opreme. Naravno, evo s ovim će se iznajmiti jedan poslovni prostor. U toku su pregovori za nabavku opreme koja bi trebala ubrzo da stigne, znači prema tom kapacitetu proizvodnje za početak. Tu neće biti ništa pretjerano veliko dok se nekako ne uspostavi apsolutno sve kako bi to trebalo da funkcioniše.
Financijsku podršku namijenjenu mladim poduzetnicima dobio i Osman Softić, koji će se baviti proizvodnjom mlijeka. On je prethodno kao vozač bio zaposlen u jednoj firmi u susjednoj Hrvatskoj, za koju je vozio kamion po drugim državama Evropske unije.
Zaradio sam nešto novaca, normalno imao sam želju da se vratim u svoju državu, da to uložim, da radim, znači sam za sebe, svoj biznis da pokrenem. Uložio sam te pare što sam zaradio u izgradnju štala, u nabavku opreme, mehanizacije, muznih grla i tako.
Vrijednost Osmanovog ugovora je oko 8.000 maraka i taj novac je predviđen za registraciju poljoprivrednog gazdinstva, jednogodišnje finansiranje penzionog i zdravstvenog osiguranja, nabavku mašina te uređenje farme.
Imam 6 muznih grla. Naravno, sad planiram ići na 10, 11 i planiram neku još dodatno poljoprivredne priključke da uzimam i to ostalo. Da ne kupujem hranu, znači od, ajmo reći, lokalnih proizvođača, nego da, znači, proizvodim svoje sijeno, svoju silažu, žito, kukuruz, pšenicu, zov, ječan, sve što je potrebno.
Predstavnici lokalne vlasti u Tešnju ovih dana su potpisali ugovore sa ukupno 5 mladih poduzetnika. Ovaj program je pokrenut 2011. godine. Od tada do danas na taj način u Tešnju je registrovano blizu 80 firmi sa oko 160 radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Mladi i evropske integracije.
Nasilje nad ženama te nasilje u porodici poraslo je za 20% tokom pandemije koronavirusa u BiH. Rezultati su ovo istraživanja pod nazivom Položaj žena žrtava nasilja u doba pandemije COVID-19 rađenog od strane fondacije Udružene žene Banja Luka u okviru svjetske kampanje 16 dana aktivizma koja je trajala od 25. novembra do 10. decembra. Prilog Zorana Matkića.
Rezultati istraživanja su pokazali da je broj slučajeva nasilja u obitelji zbog pandemije korone povećan za 20%. Predsjednica Upravnog odbora Fondacije Udružene žene iz Banja Luke, Nada Golubović.
Konkretno, Sigurna kuća u Banja Luci je imala 1078 poziva na SOS telefon do oktobra ove godine, do kraja novembra ove godine, i 40 osoba, od čega 24 žene i 16 djece je bilo smješteno u Sigurnoj kući u Banja Luci.
Pored zbrinjavanja žena žrtava nasilja u Sigurnu kuću, pružena im je besplatna pravna pomoć u više bosansko-hercegovačkih gradova. Također, dobile su i određenu materijalnu pomoć osiguranu od strane inozemnih donatora, naglašava Nada Golubović.
Naša Sigurna kuća i naše pravno savjetovalište imalo oko 200 intervencija za pravnu pomoć, a u Bosni i Hercegovini, u dijelu koju mi koordiniramo, bilo više od 74 slučaja besplatne pravne pomoći. Bilo materijalnu pomoć, bilo neku vrstu pomoći u obliku paketa, u obliku uplata u markete da mogu da plaćaju. Pomagali smo ženama koje su ostale bez posla da mogu da plate stanarinu i uopće je bilo jako puno pomoći.
Predstojnica pododjela za socijalnu zaštitu u vladi Brčkog distrikta Nataša Stevanović kaže da u teškim vremenima poput ovih u pandemiji koronavirusa treba veću pozornost posvetiti problemu učestvovanja učestalosti nasilja nad ženama.
Sam cilj jeste da se, pored teških uslova u vrijeme pandemije izazvane koronavirusom 19, ide u smislu odgovornog budžetiranja, u smislu same prevencije, rodne ravnopravnosti i same pomoći žrtve nasilja.
Istraživanje položaja žena žrtava nasilja u vrijeme pandemije COVID-19 započeto je 25. studenog na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a okončano 10. prosinca na Međunarodni dan ljudskih prava. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Bihaću je potpisan sporazum o sufinansiranju opremanja Centra za prekvalifikaciju između razvojnog programa Ujedinjenih naroda i kantonalnog ministarstva privrede. Vrijednost projekta je 225.000 km, a nabavkom nove opreme uz postojećih 7 bit će omogućena prekvalifikacija za još 4 nova zanimanja. Dio je ovo projekta koji 18 BH lokalnih zajednica provodi UNDP, a finansira vlada Švicarske.
Zahvaljujući sporazumu između razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, bit će opremljen Centar za prekvalifikaciju radne snage koji egzistira u okviru službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. UNDP je osigurao 175.000 maraka, dio od 50.000 maraka Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, a sama služba zapošljavanja još dodatnih 30.000 maraka. Nijaz Kadirić, ministar privrede Unsko-sanskog kantona.
Riječ je o opremi, opremanju, odnosno CNC mašinama i drugoj savremenoj opremi u ovom je centru za prekvalifikaciju. I ovo je jedno nakon dugo godina ulaganje u sam taj centar i ovo je jedna indirektna podrška razvoju privrede našeg kantona.
Opremanje centra omogućeno je zahvaljujući mega projektu koji finansira vlada Švicarske, a provodi UNDP. Realizira se u 18 općina u Bosni i Hercegovini. Vahidin Ogrešević, šef ureda UNDP-a Bihać.
Ovu aktivnost smo prepoznali kao vrlo zanimljivu i od nje očekujemo velike rezultate, posebno u današnjim okolnostima velike nezaposlenosti i loše utjecaje trenutne situacije na privredu. I svakako smo prepoznali važnost da pomognemo da se unaprijede kapaciteti Centra za edukacije i prekvalifikacije nezaposlenih u kojih decenijama nije bilo, nažalost, ovakvog ulaganja, tako da kroz proširenje kapaciteta u postojećim nekim zanimanjima koja pokrivaju i uvođenje nekih novih, sigurni smo da će i nezaposlenima ove usluge biti od koristi i da će centar biti u mogućnosti da u većem kapacitetu i na kvalitetnim nivou ih pružaju u budućnosti.
Centar za prekvalifikaciju radi u okviru službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona i trenutno omogućava prekvalifikaciju nezaposlenih lica za 7 različitih zanimanja. Glavni je cilj dodatno osposobiti nezaposlena lica da budu konkurentnija. Elmedin Đuzel, direktor službe zapošljavanja Unsko-sanskog kantona.
Želimo na neki način, pošto imamo na evidenciji dosta lica koji imaju zanimanja koja više nisu u trendu i koja više nisu aktuelna, da kroz ovaj projekat da se ta lica dodatno edukuju, prekvalifikuju i da dobiju poslove koje su u trendu i sa vremenom i sa određenim tehnološkim razvojem kojim se mi nalazimo. Ova donacija koja je značajna i novčano, ali i sistemski, jer mi taj centar opremamo sada sa najsavremenijom mašinom koja će, CNC mašinom koja će biti dio procesa edukacije ljudi koji na ovom kantonu kroz određene privredne investicije, što strane, što domaće, će tražiti ljude koji su tog kapaciteta i znanja, a nažalost mi nismo imali na kantonu takve ljude i na neki način nismo bili u poziciji da za 3 do 6 mjeseci iznesemo takav kadar kroz naš centar. I još moram reći jednu stvar koja je prilično bitna, da smo mi kao centar, jedini centar ovog tipa u državi Bosni i Hercegovini, koji na neki način kroz 10 zanimanja, koje kroz samu edukaciju i prekvalifikaciju radimo, mi direktno učestvujemo u sprezi između privrednika, odnosno privrednih subjekata i našeg školskog sistema koji te ljude na neki način ne može praktično obučiti i mi smo ti koji, ponavljam, za nezaposlena lica, bez bilo kakvih sredstava koji moraju nezaposlena lica uložiti u svoju prekvalifikaciju, edukaciju, učestvujemo u nadogradnji njihovog znanja koje su imali u prethodnom školskom obrazovanju.
Ovim projektom nezaposlena lica će dobiti mogućnost za prekvalifikaciju za još 4 nova zanimanja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gojko Veselinović.